Блізу рачного порту гарадські влади розпочали масштабну реконструкцію стадіону. Раней тут были габрейские могилки. Витебский правооборонца Павел Левинов звернулся в прокуратуру Першамайского района, каб инициовать криминальную справу супраць витебских милициантов за неправдивые сведчыні. Але прокуратура отмовила правооборонцу, який трапив под суд поводле обвинувачення, выкладзеных у милицейских протоколах. А теперь у нашем эфире передача «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. С батьковской кружилки под гэткой назвой днями вышел у свет новый песенный альбом барда Олеся Камоцкого. И он складается с популярных за советским часом песню, перестворенных и выкананных по-белоруску. На во что спотребовалось старые российские песни в сучасной Беларуси, у спевака и музыки распытывал Михась Скобла.
Алеся, найперш віншую цябе з выхадам новага песеннага альбому. Думаю, што твае шматлікія прыхільнікі будуць здзіўленыя. Я разумею, што творца заўсёды павінен быць нечаканы. Але тут нечаканасць вельмі ўжо нечаканая. Што падштурхнула цябе да перакладу і пераспеву старых савецкіх песняў?
Тут цяжка казаць, што падштурхнула, таму што вот захацеў і зрабіў. Справа ў тым, што я дайшоў да такого ўзроста, калі я магу сабе дазволіць. Захацеў і зрабіў. Так вот, захотел и зрабил. Чому захотел, не ведаю, это все неяк так не надто свядома. Коли я думал, який наступный будет альбом, то я разгубился. У меня возникло несколько вариантов, апроч этого. А тогда выпадково я один раз думаю, что то я раблю. И оказывается, у меня в голове крутится «Шумел камыш» по-белоруску. Ну, я так это похихикал, але оно мне спокою не дало. Я стал потиху одну-другую перекладать эти песни. Просто так, не думаючи. Параллельно думаючи про то, який я буду записывать альбом. А после, коли оно так несколько этих песен пошло, так я подумал, в принципе, так глубоко, коли то загнали их под корку, эти песни, что яны все-таки там спокою не дадут. И вы решил сделать такой альбом. В принципе, мы, коли росли, мы слухали одни песни, а другие песни были повсюдно. И вот, скажем, вот эта песня, то есть «Старый клен», он настолько был, что слухай ты, ци не слухай, але ты его все равно будешь ведать. Мы жили в атмосфере, где яны это самое пановали. И с их вельми многие, например, «Дружба» та самая, мне вельми подобалась песня, и зараз подобается.
Я тут имкнусь пригадать некий аналогичный выпадок, и вспоминаю, что славутую Беловецкую пушчу переклал на белорусскую мову Ростислав Завистович, а конкурентом песняров в выконанне стал Данчик. Накольки Олесь великий отхиленне, ты дозволял себе у музыцы и у словах, коли поравнать их с оригиналом?
Так у музыцы никаких отхиленню практично, а у словах, у некоторых просто переписанные тексты. Потому что песни давние, не все уже актуально, скажем так. Я, ну, не надто трымался текста в плане слова, а я трымался настрою этой песни. Вот настрой я там не сфальшил. Настрой я переклал, ну, заховал, скажем так, настрой. И как заховать настрой, я мог писать, ну, как бы, другий текст. Скажем, коли там идти про капусту, а я пишу про черешню, это, в принципе, это отрымлится то же самое.
А приведи приклад вот такого адаптованного до сегодняшнего часу тексту.
Ну, скажем, летят перелетные птицы. Но там текст такие, как бы эта песня такая послевоенная, и там человек пяет, что когда обошел я полмира, шагая с винтовкой в руке, и вот это все, и он так, обыходячи по свету с ружом, и он, значит, стасковался по родиме, а ну я ж такого не робил, в принципе, и теперь все это не так отбывается. Теперь, коли и война, то и она постоянно с нами, не треба никуда ходить. И тому я практически новый текст написал, как я зараз отчуваю почутці того человека.
Але ёсць яшчэ і гэдакі жанр савецкая беларуская песня. Памятаю, мы ў школе спявалі песню пра Константина Заслонова. Над магілай ружы расцвітаюць, і да іх схіляецца язмін, а ў магіле спіць герой савецкі партызан Заслонаў Константин. Ці не было ў цябе думкі рэанімаваць вось гэткія творы? Чаму абавязкова трэба было перакладаць і перастварыць расійскі? Гэта ж нялёгкая справа.
Мне падабаюцца абсалютна на другие песни. И то, что мне подобается, то я робил.
Ниводной белорусской советской песни ты не любишь?
Не, я про Заслонова не люблю. И я бы, коли про белорусские советские песни, я бы, знаешь, бы кшталту Рушников что-нибудь, а про это я бы не вспомнил.
Рушники, мне сдается, песня, она позачасовая.
Позачасовая, а «Дружба» та самая, так самая, а «Старый клен», так самая она, ой-ой-ой, еще якая позачасовая.
Олесь, мне сдается, сегодня по многих и разных причинах назирается певный кризис белорусский беларускай песні, вось ёсць такі заменнік колішняму камсамолу, беларускі патрыятычны саюз моладзі. Дык у іх на афіцыйным сайце толькі савецкія песні без усякіх пераробак. І Байкала-Амурская магістраль, і мой адрес Савецкі саюз. Як ты лічыш, ці могуць гэтыя песні ізноў зрабіцца папулярнымі?
Мені абсалютна не цікавіць ні камсамол, ні вот это тое, што цяпер, ні такія песні мені не цікавіць. Это існуе само сабой, і хай існуе сабе, як і існуе маё. Па-першае, у одну рэчку двойчы не зойдзеш, это каню, зразумела. Это раз. Па-другое, ніякага крызісу, ніякай песні я не бачу. Я бачу, што нараджаюцца, з'яўляюцца класныя песні, нармальна, немала. Ну, другая справа, што я іх там далёка не ўсе іх бачу па тэлебачанні, ці чую па радыё. Это совсем другое. Крызіса песні няма. Крызіс эканамічны, які мае месца. Крызіс палітычны, які мае месца. А тут столькі песень, сколькі зараз беларускіх, ніколі не пісалася. Столькі гэтыя маладыя, 20-гадовыя людзі пішуць песні, іх не трэба гэта рабіць. Ім гэта не выгадна, не рэнтабельна, а яны гэта робяць. Так што ніякага крызіса не бачу.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З музыкам і выканаўцам Алесем Камоцкім у нашай мінскай студыі гутарыць Міхась Скобла.
Алесь, я памятаю, што гадоў 10-15 таму ў Беларусі праводзілася безліч розных бардаўскіх фестываляў. Цяпер пра іх нешта не чуваць. Ты згадаў пра тое, што вельмі шмат моладзі творчай працуюць у гэтым жанры. А дзе яны збіраюцца, дзе яны гучаць, дзе яны гэтыя свае песні стараюцца данесці да людзей?
Дзе яны збіраюцца, дзе яны гучаць? Ёсць такая рэч інтэрнэт, і там пастаянна можна знайсці інфармацыю пра нейкую імпрэзу з удзелам такіх вот хлопцаў і дзяўчат. Пастаянна, кожны тыдзень абавязкова нешта такое дзе-то адбываецца. Скажам, кожны год мы ездзім у Бельск пад Ляжскі пад Беластокам. Там праводзіцца фестываль беларускай аўтарскай песенькі. В гэтым годзе на чарговы, які праводзіцца раз на два гады, фестываль «Петербургскі акорд», едуць таксама двое беларускамоўных выканаўцы Алесь Зайцаў і Каця Ваданосова. Вось. І вельмі сімпатычныя людзі, і я думаю, што мы петербуржцам будзе цікава паглядзець на нашых беларускія гэтыя песні. Так што ўсё рухаецца, ўсё жыве.
Летась, Алесь, ты выдаў уласны зборнік вершаў пад лічбавай назвай 48. Вершы там чаргуюцца з мастацкімі фотаздымкамі Вадзіма Грудзько. А ты не баішся, што чытач ператворыцца больш у гледача, што ён будзе глядзець, а не чытаць, і што фототворы як бы адсоўваюць у бок уласна паэтычныя творы?
Я не баюся, і не баюся таксама, што глядач тут ператворыцца ў чытача наадварот. Тобто, хто захоча паглядзець фоткі, то пачытае паралельна і вершыкаў. Мне здаецца, ўвогуле паэзію трэба выдаваць паважна. У мяне выйшло ў мінулым годзе дзве кніжкі. У адной кніжцы яна выдадзена, дзякуем вялікі выдавецтву мастацкай літаратуры, яны неяк так мне ніхто ніколі не прапанаваў нічога выдаваць, а тут яны прапанавалі, і я адразу нават сумніў нейкі быў, што як гэта. А яны прапанавалі і выдалі, і так гэта цікава, і яшчэ раз ім вялікі дзякуй. Але ў іх там выдадзена, у іх вершы выдадзены адзін за другім. Бывае, на адной старонцы адзін верш скончыўся, другі пачынаецца. Да паэзіі не трэба ставіцца як да набора словаў. Верш – это адзінка. І таму і фоткі стаяць не для таго, каб там адцягваць увагу, ці што. Яны нейкія дачыненні маюць і да верша, сцвярджаюць маю павагу да кожнага верша напісанага. Для мяне это гульня. Калі это не гульня, калі паэзія не гульня, то это неправда.
Алесь, я памятаю твой песенны цыкл на вершы Рыгора Барадуліна пад назвай «Зорка з пагады». І што цікава, там абсалютна іншы Барадулін, ён не падобны на сябе самога, ні ранейшага, ні пазнейшага. Відаць, гэтыя творы ён пісаў адмыслова для камоцкага выканаўцы. А з кім бы ты яшчэ хацеў пасупрацоўнічаць гэтак жа плённа, як з Барадуліным?
Такое супадзенне разьбы, так это, груба кажучы, тэхнічнымі тэрмінамі, як з Барадуліным, оно бывае вельмі рэдка, і это шчасце, калі навогулю бывае. Я не ведаю, скільки гадоў, мусіць 12 таму, як ми першае нешта паспрабавалі рабіць, і зараз ми дзень ніводны адзін без аднога не жывём. Калі ми не сустракаемся, ми абавязкова по 2-3 разы на дзень стэлефановуемся. Та просто шчасце, калі так супадае з нейкім другім чалавекам. Я не ведаю, ці магчыма это з кім-то другім. Такое разуменне, это шчасце, і яно ў мене было.
І апошняе пытанне, Алесь, ты ўжо шмат гадоў вольны мастак. Ні сталай працы, ні службы не маеш. Хто сёння з'яўляецца з'яўляецца тваёй слухацкай аўдыторыі, як часта даводзіцца выступаць і калі не сакрэт, на якіх умовах?
Умовы ў сэнсе, колькі мне трэба ганарару даваць. Ну, умовы бываюць ад таго, што я ўвогуле не патрабую ганарару.
Калі зусім не патрабаваць ганарару, дык за што жыць?
Ну, за што жыць? Ну, а калі далёка не ўсе з тых, хто хоча паслухаць, а то ўсё могуць заплаціць. І калі я бачу, што сапраўды некім там вясельным генералам пабыць, то я ўвогуле не пайду. І за грошы на такое. А калі я бачу, што праўда туды трэба схадзіць, то я іду і не пытаюся. Ну, бывае тое, што напрадукавана ж у мяне ёсць дыскі, кніжкі. Людзі это купляюць таксама пасля канцэртаў вельмі актыўна. Это некім чынам замяняе ганарар таксама. А калі людзі, каторыя разумеюць, што тое, што я раблю, каштуе не 3 капейкі, і яны могуць мне там адваліць это ўсё сполна, то так бывае таксама. І это вельмі дапамагае жыццю.
Лакидом небес осенних, по ветрам прозрыстого дня, лятут перелетные птушки, теплейшего солнца догнать. А я на земли застаюся, чакать морозы и снеги, у родной своей Беларуси, где кожаный куток дорогий. Таня и льдинка растання, развеется смуток старый, стагоддзі лічыць не прыстане, зязюля ў зялёным бары, моя маладзее надзея, і робіць салодкім палы, тут нават калі захварею, ніколі не буду адзін. Вернуцца гусі, калі яшчэ прыйдзе вясна, да печы пакуль прытулюся, зірну на падворак з вакна, цяплее петля снегавею, што вывесіў студзень на ты, ці ж гэтак душу мне пагрэюць спякотныя сонцы чужы.
Музыкам і выканаўцам Алесем Камоцкім гутарыў Міхась Скобла.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр, частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!